Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad varētu samazināties par 4,8%, bet nākamgad ekonomikā varētu būt pieaugums par 4,4%, izaugsmē paātrinoties 2022. Gadā, prognozē Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš, uzsverot, ka Latvija krīze ir pārvarējusi daudz labāk nekā prognozēts pavasarī. Neskatoties uz privātā patēriņa kritumu un pakalpojumu eksporta apmēru samazināšanos, krīze mīkstināt palīdzēja salīdzinoši labie rūpniecības rādītāji, kas saistīti ar eksporta strauju atgūšanos. Latvija ir ievēlēta ANO sieviešu statusa komisijā, kurā darbosies no 2021. Līdz 2025. Gadam. Ārlietu ministrijā informēja, ka 14. Septembrī Ņujorkā pārvēlētas 10 no 45 ANO sieviešu statusa komisijas dalībvalstīm. Līdzās Latvijai ievēlētas Afganistāna, Argentīna, Austrija, Dominikānas Republika, Indija, Izraela, Nigērija, Turcija un Zambija. ANO sieviešu statusa komisija dibināta 1946. Gadā un ir ANO Ekonomisko un sociālo lietu padomes funkcionālā komisija. Tā ir galvenā starpvaldību struktūra ar mērķi apzināt sieviešu dzīves realitātes dažādus aspektus visā pasaulē un veidot globālus standārtus dzimuma līdztiesības un sieviešu tiesību veicināšanas jomā. Lietuvā aizvadītie diennakti inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināti 11 cilvēkiem. Daļa jaunatklāto gadījumu inficēšanās bijusi saistīta ar konkrētiem slimības perēkļiem. Jau ziņojam, ka Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrēti 5 jauni saslimšanas gadījumi. Slimību profilakses un kontrolas centra dati liecina, ka viens saslimušais ir COVID-19 slimnieka kontaktpersona, savukārt pārējie 4 inficējušies ārvalstīs, Ukrainā un Krievijā. Savukārt Igaunijā atklāti 25 jauni saslimšanas gadījumi. Ministru kabinets šodien lēma piešķirt izglītības un zinātnes ministrijai no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem 4 miljonus eiro, lai uzlabotu izglītības iestāžu tehnoloģisko nodrošinājumu mūsdienīga mācību procesa organizēšanai. Jau 11. augustā valdība atbalstīja 3,97 miljonu eiro piešķiršanu ministrijai tehnoloģiskā nodrošinājuma uzlabošanai vispārējās izglītības iestādēs, portatīvie datori skolās nepieciešami, lai pilnveidotu mācību procesu.